Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji centralna tema je ishod prvog kruga lokalnih izbora na Kosovu. OEB saopštio da ne zna gdje se nalazi izborni materijal sa tri glasačka mjesta koja su napadnuta u nedjelju večer u Severnoj Mitrovici. Kandidati Srba traže ponavljanje izbora u severnom delu Mitrovice. Zvaničnici u Beogradu najavljuju kažnjavanje ekstremista koji su izazvali incidente. Od ostalih tema vašoj pažnji preporučujemo. Nadležni u BiH nastavljaju potragu za odgovornima za skrivanje 652 granate u blizini Tešnja. Predsjednik pozitivne Crne Gore Darko Pajović tvrdi da je pokrenuo aferu snimak jer je dobio kompromitujući materijal od bivšeg člana Đukanovićeve stranke o partijskom zapošljavanju. Na imanju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Šumadiji osveštan temelj crkve koja će se graditi njegovim novcem. Da li će i koliko Microsoft investirati u Srbiju ne zna se ni posle sastanka Steve'a Ballmera, prvog čovjeka ove američke kompanije, sa čelnim ljudima vlade u Beogradu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku o rezultatima lokalnih izbora na Kosovu, Centralna izborna komisija saopštava da će se drugi krug izbora za gradonačelnike opština održati u Prištini i svim većim gradovima, ali i u mnogim drugim opštinama. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Gradonačelnici u 10 opština na Kosovu izabrani su u prvom krugu. Prema prebrojni 90% glasova, CIK je saopštio da će većina opština na Kosovu ići u drugi krug glasanja zakazan za 1. decembar. Južno od reke Ibra, građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd, ide u drugi krug u svih 6 opština. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio danas da je Kosovo po prvi put nakon rata samo organizovalo izbore na celoj teritoriji Kosova, uključujući i 4 opštine na severu Kosova. Juče smo završili jedan jako važan proces u pravcu konsolidacije naše države, suvereniteta i demokratski legitimnih institucija Republike Kosova, kazuje premijer. Tači je ocenio da je Kosovo položilo evropski test u organizaciji fair, slobodni i demokratski izbora, a da su incidenti na severu bili izolovani. Ono što hoću da podvučem je da su izbori juče na severu i učešće građana, čija izlaznost bilo od 17-22%, legitimovali novo rukovodstvo u opštinama na severu Kosova, kazuje Tači. Predsjednica CIK-a Valdete Daka u izjavi za Radio Slobodna Evropa je ocenila da je i jučerašnji dan protekao uspješno. Mislim da ovi izbori zaslužuju veoma pozitivnu ocjenu. Građani su obavili svoju dužnost. Izlaznost je veća, gotovo i rekordna, jer je izašlo oko 820.000 stanovnika Kosova bez onih koji su glasali van Kosova, kazala je Daka. U poslijepodnevnim satima na dan izbora grupa huligana je ušla u nekoliko glasačkih centara u Severnoj Mitrovici i teško ugrozila integritet izbornog procesa. Ona je komentarišući incident u Severnom delu Mitrovice kazala da je cilj određenih grupa Srba bio da oštete izborni proces, što po njenim rečima nije uspelo. Nije postignut taj cilj. Cilj je bio da se izborni proces na severu potpunosti poništi, kazala je Daka. Ona je dodala da je izborni materijal sa severa Kosova sada u Prištini i da će se uskoro znati rezultati izbora iz tog dela Kosova, osim centara gde je bilo incidenata. Od onoga što smo vidjeli u medijima ne verujem da je izborni materijal spašen, znači on je ugrožen, ali mi smo zvanično dobili materijali svi opštine na severu i kada bude počelo odbrojavanje, znaćemo šta se zaista dogodilo sa tim materijalom, kazala je Daka. A Nikola Gaon, portparol OSCE-a, misija koja je facilitirala izbore na severu, izjavio da je ova misija u ranim jutarnjim satima prenala izborni materijal iz tri severne opštine Zubinog Potoka, Leposavića i Zvečana u centar za prebrojavanje glasova, to jest materijal je predat CIK-u. Materijali u tri lokacije koje su bile napadnute juče u Severnoj Mitrovici i osnovna škola Sveti Sava, srednja tehnička i srednja medicinska škola nisu mogle biti zaštićeni i OSCE ne posjeduje taj materijal, tako da nije mogao ni da ga preda CIK-u, kazao je Gaon.
Ti materijali su prema onome što sam vidio, prema snimcima koje sam vidio na YouTube-u i na drugim medijima, oštećeni, razbacani, tako da ja ne znam u principu šta je dalja sudbina tih materijala, da li su završile negdje u nekom smeću ili šta se desilo dalje s njima. Jednostavno, naše osoblje je moralo napustiti te lokacije jer je njihova sigurnost bila narušena i nismo mogli obezbijediti materijale.
Gon je dodao da napad na sam izborni proces i na osoblje OEPS-a zaslužuje svaku osudu i ne može biti tolerisan, te ova misija očekuje da će počinici napada biti identifikovani i osuđeni. A Avni Derviši, kosovski analitičar, inače dobro poznavalac izbornih prilika, navodi da ukoliko zaista nema materijala iz Severnog dela Mitrovice, drugog rešenja nema osim ponovnog održavanja izbora u Severnoj Mitrovici. On dodaje i da OEPS nije odradio dovoljno dobro svoj posao, ali to važi i uopšte za međunarodnu zajednicu, ali i za policiju Kosova.
Policija je tu za svakoga, bez obzira ko je šta je, kakvu etničku pripadnost ljudi imaju. A na neki način možda bi bilo bolje da ima malo više koordinacije, saradnju, znači između USA-a, KFOR-a, EULEX-a, policije iz EULEX-a i kosovske policije. I onako ima ljudi drugi koji ima proteste i demonstracije protiv izbora u isto vrijeme. Znači, policija i oni drugi su odgovorni za bezbednost. Oni trebaju da rade više saradnju između sobom, da imaju više saradnju, znaš da imaju plan B. Znači, šta da radimo ako se ovo dešava? Pošto svi znaju da sve je moguće u Severnoj Mitrovici. Nažalost, to kažem, ali svi znaju da nije baš stabilno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz kosovske policije je potvrđeno našem radiju da su tokom jučerašnjih incidenata lakše povređeni jedan policajac i jedan član izborne komisije, kao i da je pronađena eksplozivna naprava, ali koja nije aktivirana. Kandidati Srba traže ponavljanje izbora u severnom delu Mitrovice, javlja Jasmina Šćekić.
Šef misije OEPS-a Jean-Claude Schlumberger naveo da su u Severnoj Mitrovici maskirani ljudi upali u školu Sveti Sava, gde su uništili glasačke kutije, napali osoblje i bacali suzavac. Slično se, prema njegovim rečima, desilo i u tehničkoj i medicinskoj školi. Zbog napada OEPS je bio primoran da izađe sa severa, gde je kasnije dobio informaciju i o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Situacija se pogoršala i u Zvečanu, gde su napadnuta dva vozila OEPS-a. Kandidat građanske inicijative Srpska za gradonačelnika Severne Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je da postoje indicije da je za incidente u ovom gradu odgovoran Marko Jakšić, funkcioner Demokratske stranke Srbije, koja je bila protiv učešća Srba na lokalnim izborima na Kosovu. Međutim, poslanik Demokratske stranke Srbije Marko Jakšić kaže da za incidente na biralištima u Severnoj Kosovskoj Mitrovici nisu odgovorni oni koji su pozivali na bojkot, već srpska žandarmerija u civilu.
Na biračkom mestu medicinske škole, nekadašnji komandant žandarmerije Bratislav Zikić je naše ljude koji su bili posmatrači jeste rekao šta ste vi pasivni, vi biste trebali da razbijete ove biračke kutije i mi ćemo u tome da pomognu. Smo prišli i upozorili i rekli predstavniku OEPS-a, gospodinu Lariju Milleru, njemu smo rekli, čuli smo, imamo nagoveštaja da će doći do upada na biračka mesta i da će se razbijati biračke kutije.
Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice, kaže da država Srbija mora uraditi nešto povodom poslednjih incidenata, jer kako je ocenio EULEX i kosovska policija, to ne mogu sami.
Ja već izvesno vreme govorim da ovo nije posao koji može kosovska policija EULEX sama da uradi. Bez države Srbije jasne intervencije, države Srbije, ovo neće moći da se sredi. Ne može se tolerisati nasilje huligana i političkih ekstremista. Imam veliko očekivanje da će naša vlast u koordinaciji sa KFOR-om, EULEX-om i lokalnom policijom da preduzme sve što je potrebno kako bi ljudi koji su ovo prouzrokovali, koji su uopšte stvorili čitavu klimu, jednostavno odgovarali za tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Za kraj ovog bloka reakcije iz Beograda, koji još nema zvanični stav o ishodu izbora na Kosovo, mada pojedini zvaničnici traže poništavanje i ponavljanje glasanja u pojedinim opštinama na severu Kosova, gde su srpski ekstremisti nasilno prekinuli izborni proces i istovremeno najavljuju kažnjavanje izgrednika, javlja Branka Trivić.
Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za medije, kaže da niko ne bi mogao prihvatiti rezultate izbora na severu Kosova i dodaje da se tim povodom očekuje stav vlade Srbije.
Izbori na severu u nekim opštinama su bili neregularni i ja očekujem da učesnici izbora ukažu na to neregularnost i da predlože rešenja. To rešenje bi moglo da bude i raspisivanje novih izbora u opštinama gde su zabeležene velike neregularnosti. U vladi Srbije se analiziraju događaje i celokupan tok izbora i ja očekujem da će vlada uskoro izaći sa svojim stavom.
Ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, ocenjuje da bojkot lokalnih izbora nije uspeo, jer, kaže, Kosovo se ne može svesti na tri biračka mesta. U Leposaviću i Zubinom Potoku, dodaje, do 17 časova u nedelju glasalo je više od 22, a u Zvečanu oko 12% birača. Vulin je izrazio zadovoljstvo rezultatom koji je lista Srpska postigla južno od reke Ibra, a u pogledu eventualnog ponavljanja izbora u severnom delu Mitrovice, kazao je da Srbija mora sačekati stav Centralne izborne komisije Kosova, dodavši da očekuje i stav OEBS-a o tom pitanju s kojim je Beograd stalno u kontaktu. Naveo je i da će državljani Srbije koji su izazivali nerede i sprečavali izbore odgovarati po zakonu čim se prikupi dovoljno dokaza. Potpredsednica Srpske napredne stranke i ministarka energetike Zorana Mihajlović smatra da ne mogu biti priznati rezultati izbora u Severnoj Mitrovici gde je bilo nasilnih incidenata.
Očekujem poništavanje izbora u Kosovskoj Mitrovici, mi ćemo ponovo tamo biti objašnjavati ljudima jer to je jedini način da ih vežemo i da im bude bolje.
Svi koji su učestvovali u nasilju na severu Kosova biće krivično gonjeni, rekao je Vanja Vukić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.
Svi oni koji su izvršavali bilo koje krivično delo, bez obzira gde god da se oni nalazili, država Srbije će preduzeti mere svoje nadležnosti i tako lice koje se dokaže da su izvršili bilo koje krivično delo procesuirati.
I funkcionarka vladajuće Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović izjavila je da će država reagovati zbog incidenata na izborima i identifikovati sve počinioce izgreda.
Bojkot, pretnje, zastrašivanje, izazivanje konfuzije onako namučenog naroda na Kosovu i Metohiji ne smeju da budu dozvoljeni i oni neće imati dalekosežne političke posledice.
Eric Gordy, britanski ekspert za Balkan i profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, za naš radio rezolutno kaže da se ne mogu priznati rezultati izbora na biračkim mestima na kojima je došlo do nasilja ekstremista.
I da nije bilo nasilja, uzeli su i uništili izborni materijal, što znači da ne postoji način da se zna rezultat.
Da neko aktivno sprečava ljude da učestvuju na izborima svuda na svetu je teško krivično delo zbog kojeg se ide u zatvor. Tu treba da se aktiviraju i policija i tužilaštvo, podsjeća Eric Gordy i naglašava.
Mislim da ako su bili iskreni kad su sklopili taj briselski sporazum, onda bi to trebalo raditi zajedničkom akcijom srpske i kosovske policije. Ali da budemo jasni, zašto grupe kao što je Obraz uopšte postoje? Te grupe postoje zato što ih godinama država toleriše. Znači, u nekoj meri oni su državni proizvod i posao je države da se obračuna sa njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu i danas nastavljaju potragu za odgovornima za skrivanje vojnog naoružanja na području opštine Tešanj. Naime, na lokalitetu u blizini Crnog vrha kod Tešnja pronađene su 652 granate. Prvu informaciju o velikoj količini granata dali su meštani koji su skupljali šumske gljive. Oni tvrde da dva dana ranije granata nije bilo na tom mestu, javlja Arnes Grbešić.
Na obroncima planine Crni vrh u opštini Tešanj, policija Zeničko-Dobeljskog kantona i inspektori Državne agencije za istrage i zaštitu pronašli su u posljednja tri dana oko 650 projektila za bestrzajni top, koji su bili razbacani u šumi na miniranom i nepristupačnom terenu. Artiljerijsko naoružanje pronađeno je nakon dojave lokalnih stanovnika koji su na tom području brali gljive, govori stanovnik Tešnja Sulejman Halilović.
Dva dana nešto je pronađeno, ja sam bio na tom terenu, ja nisam vidio da ima i prije sam išao tu drva da vlačio, drva nije isto ništa bilo i tako. Ja mislim to neko ko je učinio da ne misli dobro nikom.
Pronađeno naoružanje su iz miniranog područja izvukli demineri Federalne uprave civilne zaštite, šef odseka za deminiranje Enes Dolić.
Uporedo sa čišćenjem terena smo izvlačili ove granate 84 mm iz minskog polja kako bi obezbijedili nadležnim organima da izvrše istragu.
Ko stoji iza transporta i ostavljanja artiljerijskog naoružanja na lokalitetu Trešnje Panj na Crnom vrhu, trebalo bi da pokaže istraga koju vodi tužilaštvo Zeničko-Dobeljskog kantona. Portparol kantonalnog tužilaštva Sanjin Kulenović kaže da su otkrivena ukupno 652 projektila za bestrzajni top kalibra 84 mm.
Pronađeno je više vrste projektila kao što su rasprskavajući, kumulativni, osjetljavajući i dimni. Kantonalno tužiteljstvo Zedo kantona i MUP nastavljaju istragu i poduzimaju određene radnje u ovom predmetu kako bi se utvrdile sve okolnosti u slučaju i otkrili počinioci.
Ovo je drugi slučaj otkrivanja skrivenog naoružanja zaostalog iz rata u Bosni i Hercegovini na području Tešnja u posljednja tri mjeseca. Početkom jula ove godine pripadnici SIPE pronašli su u selu Kalošević oko 650 projektila za ručne raketne bacače i bestrzajni top koji su bili zakopani nekoliko metara pod zemljom. Prema obavještajnim podacima SIPE, pronađeni projektili na Crnom vrhu mogu se dovesti u vezu sa oružjem zakopanim u selu Kalošević. Posljednje akcije u kojima su pronađene veće količine skrivenih artiljerijskih i protuoklopnih projektila samo su još jedan dokaz da se na području Bosne i Hercegovine, iako je rat u ovoj državi završen prije skoro punih 18 godina, nalazi još dosta planski sklonjenog oružja. Vojni analitičar iz Sarajeva Nevenka Zazović o tome kaže.
To je potvrda mišljenja koje postoji, koje ničim nije demantovano, samo je potvrđeno u 2-3 navrata. I vjerovatno za takvog naoružanja ima ne samo u jednom entitetu, nego i u drugom. Da li je to zbog trgovine ili zbog nečeg drugog, to vam ne znam reći.
Slično razmišlja i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Ne može se sa sigurnošću reći da toga više nema. Ima takvih vjerovatno dešavanja, odnosno količina koje su ranije mišljeno iz ko zna kakvih razloga deponovane na takav način. Ono što
iza SIPE je ranije saopšteno da su protivoklopna sredstva pronađena na šumskom terenu između nekadašnjih ratnih linija razdvajanja u selu Kalošević, planski i organizovano skrivena tokom 2002. godine, dok organizatori skrivanja i njihovi motivi još nisu poznati. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije upozorava da ovi slučajevi govore da bi nadležni u Bosni i Hercegovini trebalo da posvete daleko više pažnje ovom problemu.
Ovo više nije, da kažemo, izolovani slučaj, vidimo da već to sistematskog odlaganja, pohranjivanja, naoružanja i opreme. Na različitim lokacijama da bi vlasti trebale preduzeti mnogo šire akcije i ovako predstavljaju, da kažemo, veliku opasnost. Sad najgore je što biološki nestaju ti ljudi, odnosno svjedoci tih lokacija gdje su, pa je stoga mislim da je potrebno ubrzati aktivnost vlasti.
U medijskim izvještajima nakon pronalaska oko 1300 projektila za ručne raketne bacače i bestrzajne topove u Kaloševiću i na Crnom vrhu sa prethodnim organizovanim skrivanjem tog oružja, u vezu se dovodio poslanik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović, koji je bio šef tešeske policije tokom bosansko-hercegovačkog rata. U telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mehmedović je rekao da ne želi komentarisati te navode, te nas je uputio na SIPU i njenog direktora Gorana Zupca, koje je pozvao da ga procesuiraju ako imaju dokaze da je kriv. Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O prebiranjima na političkoj sceni Crne Gore. Nagađanja koje Podgoričkom listu Dan dostavio audio snimke sa sednica vladajuće Demokratske partije socijalista na kojima se govorilo o partijskom zapošljavanju, prekinuo je predsjednik opozicione pozitivne Crne Gore Darko Pajović. Tvrdi da je on pokrenuo aferu snima pošto je kompromitujući materijal dobio od nekadašnjeg člana vladajuće stranke. Ili time je razbijena matrica po kojoj je Đukanovićeva partija za sve što bi moglo groziti njene interese optuživala neprijatelje crnogorske nezavisnosti i protivnike evropskih integracija. Više u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Kroz ove projekte nastojeći ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Ako uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas i povećali nama.
Tajna o tome ko je dostavio ova i ostale audio snimke sa sjednica vladajuće Demokratske partije socijalista, a koji su lansirali istoimenu aferu o partijskom zapošljavanju i zloupotrebama državnih resursa, konačno je odgonetnuta. Predsjednik najmlađe parlamentarne partije Pozitivna Crna Gora Darko Pajović izjavio je kako je sporne snimke on dobio i to od nekadašnjeg člana DPS-a i potom ih je lično dostavio listu Dan, a ne neprijatelji države i protivnici nezavisnosti, kako od početka izbijanja afere snimak tvrdi šef DPS-a i premijer Milo Đukanović.
Ako ima protivnika države i evropskih integracija, onda je to Đukanović, jer je produkovao sistem koji je daleko i od evropskog i od istinski patriotskog. Potpuno sam svjestan svih ličnih opasnosti zbog javnog iznošenja ovih činjenica i svega što mogu da doživimo od takvih ljudi dok god su na vlasti. No politiku doživljavam kao odgovoran posao koji se može raditi i časno.
Tako je u intervju Danu Darko Pajović odgovorio na Đukanovićevu tezu kako je afera izmišljena i iskonstruirana instruisana u onim krugovima koji se protive crnogorskoj nezavisnosti i koji zavide Crnoj Gori na njenom približavanju Briselu. Pošto je pokretač afere neko ko dolazi iz suverenističke partije, Pajovićev kolega iz pozitivne, Drita Nabazović, sada očekuje dodatne pritiske na njihovu stranku.
Da li će sada Demokratska partija socijalista pokušati da izmisli neku priču da je ovo servirano iz Beograda, da neki centri koji ne žele dobro Crnoj Gori rade ovakve stvari ili dostavljaju ovakve informacije, vrlo moguće, ali građani neka sami prosude. Mislim da njihove glupave priče oko toga da svako ko ne želi da bude dio njihove korupcionaške mašinerije, neko ko radi protivno interesima Crne Gore, zaista komična, smiješna.
U međuvremenu ispred vladajuće DPS za radio Antena M oglasio se član anketnog odbora koja se bavila aferom snimak, obrad Mišo Stanišić. Darku Pajoviću je poručio:
ne pada snijeg da pomori svijet, nego da svaka zvjerka pokaže svoj trag. I u ovom slučaju gospodin Pajović je pokazao svoje pravo lice i pokazao čime se bavi, odnosno čime ne bi trebalo da se bavi, kako mu stranka bila jača. Međutim, i ovo je potvrda da je to pokušaj bio opozicije i opozicijenih lidera da se iskonstruiše afera i da se Crna Gora zaustavi na njenom evropskom i euroatlantskom putu.
Ipak, da li će Pajovićevo javno priznanje da je on pokrenuo aferu snimak ubrzati rješavanje te afere, od čijeg političkog i pravnog procesuiranja ne odustaju ni Brisel ni Washington, uprkos porukama premijera Đukanovića kako je parlamentarnom i tužilačkom istragom na tu aferu stavljena tačka. Goran Danilović iz opozicionog Demokratskog fronta:
afera snimak nije iskonstruisana ni u čijoj kuhinji, nažalost ona je nastala u režiji Demokratske partije socijalista i zbog toga Demokratska partija socijalista na kraju će morati snositi posljedice i sasvim sam siguran, koliko god bili tvrdoglavi i uporni, da će im se ovo vratiti kao bumerang.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj ovog dela našeg programa o bliskosti crkve i politike u Srbiji. Na imanju šefa države Tomislava Nikolića u Šumadiji osveštanje teme crkve koja će se graditi njegovim novcem.
U ime Oca, amin, amin, i Sina.
Sa dugo očekivanom radošću ističemo da je gospodin Nikolić, otkako je Srbija postala republika, prvi predsednik koji je smogao snage da pristupi gradnji crkve, rekao je pritom vladika šumadijski Jovan, koji je otkrio javnosti šta se događalo na Nikolićevom imanju daleko od očiju javnosti, da bi ona naknadno videla celu porodicu Nikolić sa sve unucima kako ubacuje kamenje u temelj crkve.
Ajde, idi malo, ajde.
Da li je takva vrsta ktitorstva raširena u srednjem veku, najčešća u vreme Nemanjića, uobičajena danas u tom delu centralne Srbije? Istoričar Nikola Samaržić.
Da predsednik Republike podiže crkvu, ja to ne znam. To je suprotno i običajima toga kraja. U tom kraju su ljudi išli u te stare crkve, manastire, negolih, i nije bilo bitno uopšte da li u svakom selu postoji crkva.
Šta na Tominu crkvu kažu Kragujevčani?
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Snimak i vest o modernom ktitorstvu u Srbiji stigao je i do naše kolumniste Predraga Lucića.
Predlažem da Tomislav Nikolić ne gradi novu crkvu, već da u Bajčetinu, u svoje dvorište, prenese crkvu koja je već izgrađena u jednom dvorištu, u dvorištu Fate Orlović u Konjović polju, koje su tamo podigli sljedbenici Tomislava Nikolića.
Podsjetimo, u dvorištu Fate Orlović u Konjović polju, dok je ona bila u izbeglištu, podignuta je pravoslavna crkva. Ona se vratila i bezuspešno pokušava da je makne odatle na ponudu, da joj se da koje milionče za nagodbu, ona tvrdoglavo kaže.
Samo ti nju nosi, samo je iz Bojavlije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Opširnije o gradnji crkve na imanju Tomislava Nikolića u našim narednim emisijama i web stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta tehnike. Da li će uskoro biti velikih investicija u informacionom sektoru u Srbiji nije poznato ni nakon dolaska Steva Balmera, direktora Microsofta, koji je u Beogradu razgovarao sa predstavnicima državnog vrha i privrednicima. Dok Srbija veliku šansu vidi u informacionim tehnologijama, pojedini stručnjaci smatraju da za to još nije spremna. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Sektor informacionih tehnologija predstavlja veliki potencijal za razvoj privrede u Srbiji, a vlada namerava da tu šansu iskoristi uz pomoć najvećih svetskih IT kompanija. Saopšteno je posle sastanka premijera Ivice Dačića i vice premijera Aleksandra Vučića sa prvim čovekom vodeće američke kompanije za proizvodnju softvera. Detalja o eventualnim konkretnim ugovorima i poslovima nema, sem ocene Steva Balmera da su pred Microsoftom i Srbijom velike mogućnosti za dalju saradnju. Naša kompanija omogućava kvalitetno obavljanje različitih aktivnosti uz pomoć velikog broja uređaja i servisa koji su namenjeni stanovništvu i privredi iz celog sveta. Ta ista posvećenost odnosi se i na naše poslovanje u Srbiji, gde stvaramo partnerstva i razvijamo nove tehnologije u okviru Microsoft razvojnog centra, čija rešenja koriste milioni ljudi širom sveta, rekao je Steve Ballmer. Microsoft je 2005. godine u Beogradu otvorio jedini razvojni centar u jugoistočnoj Evropi koji zapošljava 150 ljudi, a danas ima mrežu od 1000 partnera širom zemlje. Vojislav Gašić, urednik časopisa Connect i stručnjak za pitanja informacionih tehnologija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dolazak Steva Balmera važan, posebno ako se ta kompanija odluči da proširi razvojni centar.
Velika investicija od strane Microsofta bi mogla da bude ako bismo došli do stepena da se uposle novi ljudi, otvore novi projekti u okviru razvojnog centra, to bi bila veoma značajna investicija. Ne zaboravimo da Microsoft radi na mnogim vrlo aktuelnim poljima kao što su mobilni uređaji i dalje ubedljivo prvi na tržištu desktop računara i operativnih sistema za njih i ono najnovije što je svakako i podloga i za verovatno buduće korišćenje i kompjutera i mobilnih uređaja i governmenta i mnoge druge stvari, to je cloud computing.
Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ideja dobra, ali i procenio da Srbija još nema uslove da dovede najveće kompanije iz sveta informacionih tehnologija.
Mnogo bi bilo bolje da smo mi spremni stvarno da sa takvim kompanijama razgovaramo u smislu neke ozbiljne ponude, a ne samo priče, to jeste najprofitabilnija oblast. Ali činjenica je da je ona visoko tehnologizirana, to su apsolutno posljednje riječi tehnologije. Tehnologije se zanavljaju u nekim periodima manjim od 18 mjeseci već u IT-u, a mi to nismo ni počeli. Dakle, mi smo, da kažem, srednji vijek za IT.
Ono na čemu će Microsoft nastaviti da radi u Srbiji, kako predviđaju domaći stručnjaci, je razvoj novih tehnologija kroz centar u Beogradu, primjeni servisa za stanovništvo i privredu, povećanju stepena digitalne pismenosti i uvođenju najsavremenijih tehnologija u državnoj upravi, takozvanom e-governmentu. Vojislav Gašić smatra da je i to, iako nije na velika vrata, možda put ka velikim ulaganjima u IT sektoru.
Treba podsjetiti zapravo da su IT kompanije prilično mnogo prisutne u Srbiji. Dosta često otvaraju predstavništva, rade outsourcing projekte za velike softverske firme. Nismo nepoznati kao softversko tržište, daleko od toga. Činjenica je da te firme koje su prisutne u Srbiji, dolazak Steve Ballmer je svakako veliki plus za firme koje već rade ovde i za one koje se premišljaju da bi možda u narednom periodu i one otvorile predstavništa ovde.
57-godišnji Steve Ballmer, koji je u Srbiji dočekan na najvišem nivou, prema navodima lista Forbes, 21. je najbogatiji biznismen na svetu sa bogatstvom od 18 milijardi dolara. Za direktora Microsofta imenovan je početkom 2000-te, a u avgustu ove godine najavio je da će se u narednih godinu dana povući sa funkcije u tom kompjuterskom gigantu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahel Šani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Hiti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o odluci HDZ-ove većine u Vukovarskom gradskom veću da izmeni statut grada i izbaci odredbu o dvojezičnosti, odnosno o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice. Zamjenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine Srđan Milaković.
Ovo gradsko veće je pokazalo da snimaju neke stvari na emocijama i onda ostavljate malo prostora razumu, ali čini mi se da je to bilo samo osnov kako bi se izvršila protivzakonita promjena statuta.
Povodom 63. godišnjice od usvajanja Konvencije za zaštitu ljudskih prava, za naš program govori Lada Sadiković, profesorka Sarajevskog univerziteta. Na imanju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Šumadiji posvećen temelj hrama Svetog Dimitrija. Republika Srpska uložila ove godine 10.000 evra za predstavljanje na Beogradskom sajmu knjiga. Možete čuti našu redovnu rubriku ponedeljkom GAF nedelje.
Neka bude što biti ne može.
Zašto sam to rekao?
Ali sa kim ću?
Mi smo tu.
Malena i snaga.
Telo sledi duh.
Jedna slamka među vihorove.
Srbije čak to i kleta.
Sirak tužni bez iđe ikoga.
Mi para za doručak nemamo.
Bez muke se pjesma ne ispoja.
Za svim je udobno.
U dobru je lako dobar biti.
To je državno pitanje broj 1.
Na muci se poznaju junaci.
Pre svega o čemu se tu radi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O odluci HDZ-ove većine u Vukovarskom gradskom veću da izmeni statut grada i izbaci odredbu o dvojezičnosti, odnosno o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice uz hrvatski jezik i latinicu. Pošto je ova odluka protivzakonita, Ministarstvo uprave Hrvatske će poništiti. HDZ na taj način želi da zaradi dnevno političke bodove, ocenjuju analitičari. Više pojedinosti Eni Zebić.
Vukovarsko gradsko vijeće je glasovima HDZ-ove većine i statuta grada izbrisalo odredbu o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice pored hrvatskog jezika i latinice, koja u statutu stoji od 2009. godine. Sa 13 glasova za vijećnika HDZ-a i njihovih partnera, 3 glasa protiv Samostalne demokratske srpske stranke i 8 socijaldemokratskih vijećnika koji su bili suzdržani, Vukovarsko gradsko vijeće dopunilo je statut člankom koji se područje grada proglašava mjestom posebnog pijeteta za žrtvu Domovinskog rata, a mijenja se članak o službenom jeziku i pismu, tako da je službeni jezik u Vukovaru hrvatski, a pismo latinično. Srpska manjina u Vukovaru ima pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i ćirilice, jer ih je u stanovništvu Vukovara po popisu stanovništva iz 2011. 33% ili više. Ova je današnja odluka protuzakonita i na nju će reagirati tijela koja se skrbe za nadzor provedbe zakonitosti. Profesorica ustavnog prava na Riječkom pravnom fakultetu Sanja Barić za naš radio kaže:
nema mogućnosti da gradsko vijeće ne donese statut u kojem predviđa dvojezičnost. Takav statut je protuzakonit u Republici Hrvatskoj, nadzor vrši prije svega vlada, a konačnu ocjenu Ustavni sud Republike Hrvatske.
Predstavnici srpske manjine u Vukovarskom gradskom vijeću nezadovoljni su ovom odlukom. Gradski vijećnik Samostalne demokratske srpske stranke i zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković.
Ovo gradsko veće je pokazalo da snimaju neke stvari na emocijama i onda ostavljate malo prostora razumu, ali čini mi se da je to bilo samo osnov kako bi se izvršila protivzakonita promjena statuta, odnosno kako bi se službeni srpski jezik i ćirilično pismo spriječilo kao službeni jezik u gradu Vukovaru.
HDZ-ovci nisu imali komentara, nego ime onih koji su donijeli ovakvu odluku, dakle i HDZ-ovaca, govorio socijaldemokratski prebjeg Željko Pinjuh.
Mi smo ovo danas ugradili u statut, ali to je nažalost samo deklarativno taj pijetet, a posebno treba to Saboru posebnim svojim aktima i da to bude na nivou države, jer zaista Vukovar treba dobiti zasluge i pažnju ono koju je već odavno zaslužio.
Mnogima u Hrvatskoj nije jasno ako će im kontrola zakonitosti od strane Ministarstva uprave, a potom i Ustavni sud oboriti svaku protuzakonitu odluku Vukovarskog gradskog vijeća, zašto su HDZ-ovci ušli u ovu igru. Odgovor u izjavi za naš radio sugerira politički analitičar Jaroslav Pecnik.
To je zapravo tehnologija kako ostati nevin, a raditi stalno gluposti i stalno provocirati javnost. To je otprilike politika HDZ-a što se tiče ćirilice i Vukovara. Dok li će trajati? Pa dok HDZ zaključi i njegovih, što bi se reklo, pajdaši u poslu, da mogu profitirati i da mogu pointirati i pokazivati nesposobnost vlade, Milanović i svih ostalih koji se u toj situaciji iskreno rečeno nisu najbolje snašli. Da i uspješno u tome vidi se i po ispitivanju mijenja. HDZ polako njemu rejting raste, SDP upada i oni se tu polako izjednačavaju. To je zapravo smisao cijele priče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 4. novembra 1950. godine u Rimu je usvojena Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čime je uz univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija uobličena ideja evropskih zemalja o jedinstvenoj zaštiti temeljnih prava i individualnih sloboda. O značaju ove konvencije govori doktorka Lada Sadiković, profesorka Sarajevskog univerziteta. S njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžić Hasanović.
Kakav je značaj Konvencije za zaštitu ljudskih prava u Europi, a kakav u Bosni i Hercegovini, koja je kao stalna članica Vijeća Europe prihvatila ovaj dokument?
Ona ima veliki značaj u Europi jer se smatra ustavnim instrumentom evropskog javnog poretka. Mi smo, obzirom da smo 2002. godine primljeni u Vijeće Europe, a država članica koja je primljena u Vijeće Europe potpisuje statut Vijeća Europe i potpisuje Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, obilježili 2012. godine 10 godina, neki bi rekli, primjene i poštivanja ljudskih prava, a ja sam rekla ne primjene, odnosno ne poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Dakle, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava je u našem poretku, u našem ustavnom sistemu dobila izuzetno veliki značaj, gdje se izričito naglašava njena supremacija u odnosu na svako drugo pravo u Bosni i Hercegovini, što znači i ustavno pravo. Znači, mi imamo odredbu po kojoj smo trebali već davnih dana postupiti, pa bi nam cjelokupna situacija u pogledu zaštite ljudskih prava i sloboda, a posebno smo se obavezali po članu 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, da ćemo svim licima pod državnom jurisdikcijom osigurati ljudska prava i temeljne slobode.
Evropska konvencija, odnosno njen protokol 1, predviđa pravo na slobodne izbore, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj, a što je potvrdila i presuda Evropskog suda za ljudska prava iz 2009. godine.
Presuda Sidić-Finci je jedna od niza presuda koje su donesene protiv države Bosne i Hercegovine. Nažalost, moramo i tu konstatovati da to nije jedina presuda. Dakle, skoro sve presude koje su donesene presuđene u korist aplikanata, a protiv države. Presuda Sidić-Finci je jako važna jer je otvorila jedno drugo pitanje, a to je pitanje ustavne reforme, dakle izmjena ustava, to jeste njegovog usklađivanja sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, što smo bili dužni učiniti već 1995. godine nakon potpisivanja općeg okvirnog sporazuma za mir i donošenja ustava, to jeste aneksa 4. Bosna i Hercegovina po tom pitanju nije ništa uradila. Bojim se da neizvršenje presude Sidić-Finci, sad ćemo skoro ući u petu godinu neizvršavanja presude, je jedno vrlo kompleksno pitanje i ne možemo se prići paušalno, dakle naći neko matematičko rješenje, jezičko rješenje. Mislim da se ovdje radi zaista o kompletnoj primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i usklađivanju svih odredbi ustava koje nisu kompatibilne s odredbama Evropske konvencije.
Istovremeno postoje rezolucije Vijeća Europe o Bosni i Hercegovini. Profesorice Sadiković, koliko su one precizne u onom što se očekuje od zemlje njene članice?
Analize rezolucija pokazuju da je Bosna i Hercegovina još od 2002. godine bila dužna da ako ništa izmijeni svoj izborni zakon i uskladi ga sa odredbama Evropske konvencije uz pomoć Venecijanske komisije. Da bi daljni slijed događaja ukazao na to da Bosna i Hercegovina mora urgentno pristupiti ustavnim promjenama, čak se u dvije rezolucije spominje i donošenje novog ustava 2006. godine i rezolucije 15.13 koja eksaktno navodi tri problema, a a to je da se urgentno mora etničko predstavljanje zamijeniti građanskim predstavljanjem, moraju podhitno ojačati demokratske institucije države i da se preispita teritorijalna organizacija države.
Bosna i Hercegovina je još uvijek daleko od kandidatskog statusa. Kakva ona mora biti da bi postala dio europske porodice naroda?
Mora biti demokratska, mora biti pravna i mora poštovati ljudska prava i slobode. Država koja je u ovako teškoj poziciji, koja preko 60% odvaja na javnu potrošnju, odnosno administraciju, koja ima veliki broj nezaposlenih, koja stalno stagnira i koja zauzima visoko mjesto na indeksu fail state, dakle indeksu neuspješnih država, bi zaista morala povesti računa o tim prijedlozima koje je Vijeće Europe, evo konstantno od 2002. do zadnje rezolucije 2012. godine, u pripremi i rezolucije 2013. godine, bi zaista moralo povesti računa.
Sa profesoricom Sarajevskog univerziteta, dr. Ladom Sadiković, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sprezi crkve i politike u Srbiji. Ovog vikenda viđen je neobičan snimak koji je plasiran u domaćim medijima uz informaciju da je sredinom oktobra posvećen temelj hrama Svetog Dimitrija u Šumadiji na imanju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je tako postao savremenik Titor, beleži Branka Mihajlović.
U Bajčetini kod Kragujevca, rodnom mestu predsjednika Srbije, osvešten je temelj crkve koja će biti izgrađena na imanju i novcima Tomislava Nikolića.
U ime Oca, amin. Amin. I Sina, amin. I Svetoga Duha.
Sa dugo očekivanom radošću ističemo da je gospodin Nikolić, otkako je Srbija postala republika, prvi predsjednik koji je smogao snage da pristupi gradnji crkve, rekao je pritom vladika šumadijski Jovan, koji je otkrio javnosti šta se događalo na Nikolićevom imanju daleko od očiju javnosti, da bi ona naknadno vidjela celu porodicu Nikolić sa sve unucima kako ubacuje kamenje u temelj crkve.
Ajde, idi malo, ajde. Ajde, idi malo, ajde. Ajde, ti ovaj velik.
Da li je takva vrsta ktitorstva raširena u srednjem veku najčešća u vreme Nemanjića uobičajena danas u tom delu centralne Srbije, istoričar Nikola Samaržić?
Da predsjednik Republike podiže crkvu, ja to ne znam, zaista, i ne znam u kom, stvarno ne znam u kom svetu. To je suprotno i običajima toga kraja. U tom kraju su ljudi išli u te stare crkve, manastire, nego ih i nije bilo bitno uopšte da li u svakom selu postoji crkva. Taj njegov gest nema nikakve veze ni sa tradicijom, niti sa nekim savremenim običajima.
Šta na Tominu crkvu kažu Kragujevčani?
Ako je toliko velik, neka gradi, ali mada tu ima mnogo malo naroda koji je ostalo u tom delu.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Snimak i vest o modernom ktitorstvu u Srbiji stigao je i do naše kolumniste Predraga Lucića, koji je imao gotov predlog za predsjednika Srbije.
Pa ovo što predsjednik Republike Srbije u svom dvorištu gradi crkvu pokazuje da, iako je po ustavu Republike Srbije crkva odvojena od države, nije odvojena od njenoga predsjednika. A imam jedan praktičan prijedlog. Ako stvari nisu otišle predaleko, ako se tu još nešto može izmijeniti, predlažem da Tomislav Nikolić ne gradi novu crkvu, već da u Bajčetinu, u svoje dvorište, prenese crkvu koja je već izgrađena u jednom dvorištu, u dvorištu Fate Orlović u Konjović polju, koje su tamo podigli sljedbenici Tomislava Nikolića.
Jednim udarcem ubile bi se dve muve, učinile dve dobrobiti, ispunila bi se i Tomina, ali i Fatina želja. Podsjetimo, u dvorištu Fate Orlović u Konjović polju, dok je ona bila u izbeglištu, podignuta je pravoslavna crkva. Ona se vratila i bezuspešno pokušava da je makne odatle na ponudu, da joj se da koje milionče za nagodbu, ona tvrdoglavo kaže.
Samo ti nju nosi, samo je iz moje avlije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O nastupu Republike Srpske na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga, zašto je uložila 10.000 evra. Tokom te manifestacije održane su promocije novih izdanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Obeleženo je 50 godina rada tri najizdavanije autora tog BH entiteta. Predstavljena je i nova knjiga prvog pera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milana Ljepojevića, Udari na Srpsku, a u ponudi su se našli eseji bivše direktorice programa radiotelevizije Republike Srpske Mire Lolić-Miočević, pripremila Maja Bjelajac.
Takav odabir izdanja na sajmu postavio je pitanje vođenja kulturne politike Republike Srpske u oblasti književnosti. O tretmanu književnosti, ali možda i o njenom kvalitetu, svjedoči anketa urađena na ulicama Banja Luke.
Koji su najveći živući pisci Republike Srpske?
Ne znam.
Ne znam.
Ne znam.
Joj, ja sam vam stara, znala sam sve, ali zaboravila pravo da vam kažem.
Ja ne znam da to.
Ja sam smislim sekund da ne
treš. Nema problema.
Ne mogu da sjeti.
Živi, postojeći ovi.
Da.
Pa ima ih, ima ih, ima ih.
Ima njih, brata, lepišu prave stvari. Nije je teško znati jer nisu neka kvalitet.
U književnosti Republike Srpske već decenijama izdavački tron drži nekoliko istih imena, pa i pored te vrste monopola građani ne znaju za njih. Pitanje šta su oni napisali anketiranima zbog toga nije ni postavljeno. Zato izdavači znaju ko najviše objavljuje. Nenad Novaković, predsjednik Udruženja izdavača Republike Srpske.
Moramo pomenuti Ranka Pavlovića, Ranka Risevića, Ranka Preradovića i Milenka Stojića. To su četiri naša pisca koji su najviše imaju izdanja u posljednjih 10 godina. Moramo reći da su to i pisci koji su najviše prisutni na našoj kulturnoj sceni.
Jedan od mlađih književnika iz Republike Srpske, Goran Dakić, kaže da odsustvo kulturne politike u tom entitetu dovodi do toga da se stvaraju kružoci koji odaju utisak da drže književni monopol, ali suština je ipak drugačija, smatra Dakić.
Naprosto je potrebno prikazivati nešto što je prosječno, često ispod prosječno, da ono što bi nadskočilo tu neku ljestvicu dovoljne samobitnosti ostalo marginalizovano, ostalo po strani, jer naprosto svi učesnici i svi oni koji djeluju na taj način u kulturnom životu Republike Srpske, marginalizujući one koji su bolji od njih, zadržavaju te određene povlastice.
Dakić je mišljenja da politika u Republici Srpskoj nema veze s književno-izdavačkim monopolom.
Ali stoji i taj fakat da se na sajmovima promovišu knjige pod devizom književnosti, iako one nikako ne bi to mogle da budu. A ako bi ih trebalo nekako žanrovski i određivati, one bi mogle da se podvedu u neku grupu ili u neki skup poltronsko-pamfletske, odnosno poltronsko-panegiričke književnosti, kakve su upravo knjige Milana Ljepojevića, ili neko objasni šta je naprosto beletristički u putopisima Mire Lolić-Močić.
Da se dnevna politika na neki način ipak miješa u književnost, svjedoči činjenica da je entitetska vlada finansijski podržala predstavljanje Republike Srpske na nedavno održanom Beogradskom sajmu knjiga. Izdavači međutim tvrde da je 20.000 maraka utrošeno samo na štand vlade na sajmu. Ostali su se finansirali iz vlastitih izvora. Dnevna politika odredila je i interes za pojedina izdanja. Nenad Novaković.
Recimo, prije 2 godine bila je najprodavanija knjiga Vladike Grigorija. Ove godine bila je najprodavanija knjiga od izdavača iz Republike Srpske, knjiga Zmage Jelinčića, Da li je Hrvatska legalna država?
Još jedan od književnika mlađe generacije, Daniel Simić, kaže da bezvoljnost za rad na književnom polju datira još od predratnih vremena, kada je Banja Luka bila kulturna kasaba između Sarajeva i Zagreba, u kojoj bi se pisci zadržavali tek da odrade pokoju tezgu.
Ali su na vlasti ostali kulturni provincijalci i sa njihove lične tačke gledišta došlo je do revolucionarne promjene, jer sad oni imaju velike budžete kojima liječe svoje komplekse iz mladosti, dovodeći nekakve umjetnike iz bivših jugoslovenskih republika, nešto iz Tezgare, ne razvijaju domaće umjetničke vrijednosti i prosto razlog što sami sebe smatraju tim vrijednostima.
Sudeći prema tretmanu koji pisana riječ ima kod nadležnih institucija, građani Republike Srpske još dugo neće znati imena svojih najpoznatijih pisaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj programa slušamo neke od predloga sa liste za prvi GAF nedelje u novembru. Pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Jovanka Broz sahranjena je uz vojne počasti pored mesta na kom počiva Josip Broz Tito.
I tu je trebalo da bude tačka.
Pet odlikovanja, među kojima su partizanska spomenica i dva ordena za hrabrost, ukradeno je iz stola u spomen sobi Jovanke Broz.
Što reče Brozov unuk Joška Broz?
Skandal, sramota, ali ništa više ne čudi. Kad su mogli da iz trezora da pokradu tolike stvari, kako ne bi mogli da pokradu ordenje koje je bilo na grobu?
Ustanovljeno je umeđu vremenu da to i nije ordenje od Jovanke, ni to ono nađeno u Titovom sefu što se nosi samo Karađorđevićima, što će reći da se lopo pomalo prešao, što opet govori da je bitno čije je. Pa u drugi plan skliznu činjenica da...
Ovo je krađa sa groba.
Čega se vala pošten svet i u ratu gadi, što dobro zna Miodrag Zečević i Suvnora.
Srbije čak to i klet.
A otkud ova pesma ovde? Bella ciao, bella ciao, bella... Sigurno znate.
Predlog broj 2.
Koristi posljednje dane Mihojskog leta razigrana dečurlija, pa trči bez cilja, ali u stroju 2x2 sve zelenim površinama u beogradskom naselju Konjarnik. Trče oni, samo se uzdasi čuju, ni glasa. Jasno je da to čine ne igre radi, nego i svesti da...
Telo sledi duh. Sport, zdravlje, nacionalizam.
Sve su utabanije staze na uzurpiranim zelenim površinama Konjarnika, pored, oko i kroz teretanu na otvorenom koju je postavila mladost pokreta 1389, baš kako bi podstakla ta sitna bića da izrastu mlade, zdrave, napucane i nacionalno prosvetljene odrasle osobe. Uskoro će i razlaz da stave, pa da se razleže baš prigodna muzika. Sviraće u toku dana, predveče omladinci shodno strogoj disciplini na počinak odlaze, a kome smeta nek se buni.
Meni to nekako izgleda neprimerno.
Neće dugo.
Ja ne želim da kada idem sa svojom decom u parkić gledam političke poruke.
O čemu on priča? Ovo?
Sport, zdravlje, nacionalizam.
To je politička poruka, ma taman posla. To su poruke sračunate sa idejama izrastanja jedne nove nadnacije, nadmladosti, nadsnage i lepote, baš onakve kakva je i prošlost bila, ali u sadašnjosti nešto zapelo, ali ćemo sad ideju preporoda sa Konjarnika po celoj domovini da raširimo. I tu jedino čudi što vi to ne shvatate.
Nacionalizam, to mi je onako, mislim, ako nema tolerancije, onda džaba posao.
No, jednom su ne tako dano razumeli, pa će opet. A ako javno komunalno zelenilo Beograd ukloni otvorenu teretanu desničarske mladeži, i to ćemo izgurati, jer i onako dolaze hladni dani, mada se na nižim temperaturama posebno čeliči, ali šta je tu je, pa ćemo na proleće sve neiskorišćene parcele prestonice i šire da pretvorimo poligone za čeličenje tela i duha. Do tada će da prođu i sveže raspisani izbori na Voždovcu, pa će verovatno novi predsjednik opštine da odgovori na pismo IT stručnjaka Dejana Rasteka.
Ta matrica koja se sada plasira i način na koji oni pokušavaju nama da prodaju nacionalizam je potpuno identična onoj matrici kako se to plasiralo 30. godina. Podsjetit ću vas na Goebbelsovu propagandu, Leni Riefenstahl i tako dalje.
Trčite, deco, trčite.
Predlog broj 3.
I danas mi u glavi ječe njegove reči.
U dobru je lako dobar biti, na muci se...
Ne, kakav crni njegoš, nego...
Ovo je danas možda mali korak za Air Srbiju, ali je veliki za našu zemlju, veliki za našu Srbiju. Nije mala,
nije mala... Stvarno nismo u redu, čovjek se promenio, a mi i dalje u istu ploču. Dakle,
veliki za našu Srbiju.
Onaj korak od malo pre.
Zašto sam to rekao?
Nije bitno. Želim da verujem svom snagom, svog bića, delim osjećaj taj sa nacijom i svim joj manjinama. Samo da krene napred. Zagledan je u nebo, uočamo dokaz da i jeste.
Tanja, kakvi su tvoji utisci sa prvog leta Air Srbije za Abu Dhabi?
A letanja kao da nikad ili odavno nije letala.
Majo, let od Beograda do Abu Dabija traje oko 5 sati i sasvim je udobno provesti ih u ekonomskoj klasi.
Gledamo ko sve leti.
Pored prvog potpredsjednika vlade
i među putnicima i prvi potpredsjednik vlade
i još
ministri, gradonačelnici, novinarske ekipe, ali i putnici
i razni drugi. Svi dele
nestrpljenje za ukrcavanje.
Pomalo i nesigurnost, jer pomisliše neki treba uzleteti nakon što je ko loš znak već u startu zaglavljena ona zavesta što je u večeri promocije skrivala našu i arapsku lutku. No sve je dobro prošlo, to jest baš dostojno imena štovali Marija nosi.
Prvi avion nove kompanije, znali se po kome će biti nazvan?
Tesla, Pupin, Pančić, Karađorđe, možda bilo koji od izdanaka Loze Nemanjića. Jok.
Zvaće se Novak Đoković.
Tanja, izvoli.
Koji je prošle i pretprošle godine slavio na turniru u Abu Dabiju, sada je ovdje simbol jedne druge pobjede. Početka rada novog srpskog nacionalnog avioprevoznika sa avionom koji nosi njegovo ime.
No, koleginica, nek se ne grebe od tuđe zasluge.
Na sugestiju studija B.
U iščekivanju da se naprednjaci uspnu i na vrh Beograđanke iz tradicionalne beogradske medijske kuće dočekuju ih sa izrazitom inventivnošću inicijativom. Oni su to smislili.
Na sugestiju studija B da ovaj avion dobije posebno ime, odgovorio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Potpuno oduševljen.
Vašu sugestiju odmah prihvatamo i vidjet ćete uskoro čije ime nosi ovaj avion.
U tom času kakvo iznenađenje se sprema naslutili nisu ni u studiju B.
Na podršci se posebno zahvaljuje Novaku Đokoviću,
pa poduči iskusnog, ali ipak mlađeg.
Da se ne sekira zbog svih politički ostrašćenih napada, da smo to prosto mi Srbi, da...
Mi nekako primećujemo da Nole i tata mu svima dobro dođu i Borisu i Vučiću i demokratama i naprednjacima i da se sam Nole tome ne opire, a što je najgore, mi imamo potrebu to i da kažemo.
Mi sve ono što imamo najbolje volimo da uništavamo. Kao što njegovu ljubav prema Srbiji niko ne može da uništi, neće moći ni ljubav normalnih i običnih građana ove zemlje da unište ni prema svojoj nacionalnoj kompaniji, pa ni prema gospodinu Đokoviću.
Iš vi nenormalni.
Air Srbija objavljuje polazak aviona za Abu Dhabi.
Već 10 minuta kasnije avion je rulao pistom i
čuju rulao. Ceo Surčin izašao isprovociran vibracijama snage što je protresla prestoničko predgrađe koji ima tu sreću da je u njemu i sam aerodrom. Da svedoči kako je to bilo kada je vicepremijer prvi u Noletu odleteo. Neki su vis i cveće bacali.
Zašto sam to rekao?
Ne znam, jače od mene. Iako mi je zaista drago što ono što je nekad bilo jat sad leti u kooperaciji sa prijateljima iz
bogatog Abu Dabija.
Često se zapitam kako se to zlo uselilo u autor ovih redova, pa bez sarakazma ni figuru samog Noleta ne može da doživi, ni da se raduje što će uskoro u domovini i delove za iste avione da prave.
Reč je o fabrici aviokomponenata za Boeing i Airbus.
Sve mi dođe svejedno, samo mi vice premijer ne smeta. Milo mi što je letao u Abu Dhabi i što se druži sa strancima, pa još koje veroispovesti, to je sasvim novo iskustvo za njega. I toliko mi je milo da mu praštam i što je putovao baš na Svetu petku.
Svakda, sada i uvek,
bez stranačkog lidera koji je u Abu Dhabi.
Za ljubav Air Srbije sve praštamo. U ostalom, stranačko crkveno slovo nije zaboravio.
Lider im je preko Twittera poslao čestitku iz Emirata. Na njegove reči podsjetio ih je Nebojša Stefanović.
Mudri, premudri.
Citatom sa posljednjih stranačkog mitinga.
Vučićevim, naravno.
Da smo uvijek dužni da stranačke interese podredimo državnim.
Koliko god je mudar, toliko ga je nekako zamorno slušati kada citira. Stoga, evo vam ga, Njegoš konačno.
Neka bude što biti ne može. A ja šta ću? Ali sa kim ću?
U izvođenju popa što je na Svetu petku vodicu osvetio te u slavu naprednjaka blagoslovu delio za vlast i visine u koje se vinula.
Bez muke se sablja ne sakova. U dobru je lako dobar biti. Na muci se poznaju junaci.
A tamo gore putnici iz Air Srbije, to je Noleta, kad su pogled dole na zemlju Srbiju bacili, vidjeli su
predlog broj 4.
Kolone. Duge kolone automobila i drugih vozila što se protežu s juga Kragujevca dok se u daljini naziru parkirani vagoni nanizani ka Priboju. Vide i natovarene automobile privrednog čuda uspešno koliko Air Srbija nikada neće biti, Fijata dakle, što bi ka Luci Barda produže, ali ne može.
Ja hoću da objasnim građanima Srbije pre svega o čemu se tu radi.
FAP je izgradio ne Priboj, nego Užički region.
Do embarga i rata 90-ih, čitav kraj se razvijao na točkovima FAP-a.
Velike plate bile, ljudi su življeli, življelo se dobro.
borimo se za minimalno lični dohodak zdravstvena knjižica, lišeni smo svih prava.
Savjetnik ministra privrede Dušan Pavlović kaže da je vreme u kome je država obezbeđivala posao za fabrike sada prošlo.
Da je to moguće, socijalizam nikad ne bi propao.
GAF nedelje.
Redovnu rubriku GAF nedelje u cjelini možete čuti na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.